Evangheliei am ajuns să continuăm cu pildele Mântuitorului, începând cu Evanghelia după Matei, din capitolul 13. Pilda semănătorului. Avem o lectură mai bogată, dar cred că este cu folos. În aceeași zi, Iisus a ieșit din casă și ședea lângă mare. O mulțime de noroade s-au strâns la el, așa că a trebuit să se suie, să șadă într-o corabie, iar tot norodul stătea pe țărm. El le-a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis, iată, semănătorul a ieșit să seamene. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult, a răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut și au înnecat-o. O altă parte a căzut în pământ bun. Și a dat roadă, un grăunte a dat 100, altul 60 și altul a dat 30. Cine are urechi de auzit să audă? Ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis, de ce le vorbești în pilde? Iisus le-a răspuns, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. Căci celui ce are îi se va da și va avea de prisos, iar cel ce n-are se va lua chiar și ceea ce are. De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei măcar că văd, nu văd, și măcar că aud, nu înțeleg. Și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia, care zice, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege. Veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea, căci inima acestui popor s-a împietrit. Au ajuns tari de urechi și au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Dar ferice de ochii voștri că văd, ferice de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud. Adevărat vă spun că mulți proroci și oameni neprihăniți au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi și nu le-au văzut și să audă lucrurile pe care le auziți voi și nu le-au auzit. Ascultați, dar... ce însemnează pilda semănătorului? Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Doamne, păzește-ne de aceasta! Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locuri stâncoase, este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată, cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările viacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce roadă. Un grăunte dă 100, altul 60 și altul 30. Amin. Ocupăm locurile. Mântuitorul oferă această pildă și dintr-o dată îi împarte pe oameni în patru părți. Și motivația pentru care Domnul Hristos a prezentat această pildă a fost să ne provoace pe noi la semne de întrebare, să ne determine, să ne cercetăm și să vedem în care anume categorie intrăm, pentru că sunt patru categorii de oameni. Iată, semănătorul a ieșit să seamene și parcă îl văd. Și Domnul Hristos vorbește despre împărăția lui Dumnezeu, despre relația noastră cu Dumnezeu, oferind un model din viața de toate zilele pe care oamenii îl cunoșteau foarte bine, dar pe care noi îl cunoaștem mai puțin acum, în timpurile noastre moderne. Semănătorul a ieșit să seamene, dar înainte de a semăna, acolo se știa foarte bine, că în fiecare primăvară ieșeau la suprafață pietrele. Parcă era o minune. La suprafața solului existau o mulțime de pietre. Pământul se încremenea de la cuvântul cremene, se transforma în cremene. Și omul, înainte să are pământul și să arunce sămânța, era nevoit să curețe terenul de pietre. Pe marginea ogorului și pe cealaltă parte a ogorului existau grămezi de pietre pe care oamenii le scoteau și le aruncau la margine. Veneau apoi cu animalele de tracțiune . Asinul era folosit de regulă. Plugul nu era cu șepte tăise, ci era doar un cârlig de fier cu care se răscolea pământul. La capătul terenurilor private era drumul comun, bătătorit, acolo treceau toate carele. În partea dreaptă sau în partea stângă erau grămezile de pietre. La capătul ogorului, dincolo, unde nu era drum, creșteau boscheții cu spini, teren nedefrișat. Desigur, după ce omul care se ocupa cu prelucrarea pământului termina cu scoaterea pietrelor de la suprafața solului, răscolea pământul cu plugul și apoi începea să seamene. Nu spune Domnul Hristos un lucru așa de minunat? Când semănătorul pornește, pornește de la capăt. Acolo unde era drumul, cădeau câteva boabe de grâu, pentru că grâul era semănat cu mâna și nu cu semănătoarea, ca să cadă exact acolo unde era pregătit. Și câtă viață puteau să mai păstreze aceste boabe de grâu căzute la capătul ogorului, unde era drumul comun. Păsările cerului se bucurau și ele și veneau și mâncau boabele de grâu. Poate nu rămâneau decât câteva minute sau câteva ore până la sfințitul soarelui. Toate boabele căzute la capătul ogorului pe drum, că erau mâncate de păsări. Se referă oare Domnul Hristos la vrăbii sau la alte specii de păsări? Sămânța căzută pe drum reprezintă oamenii care aud cuvântul lui Dumnezeu și nu-l înțeleg. Iertați-mă, frați și surori, de foarte multe ori am avut prilejul în lucrarea de misiune să întâlnesc oameni care au mărturisit în mod sincer: frate Ionel, n-am înțeles nimic. Dacă n-ai înțeles nimic, cum să aducă sămânța rodul binecuvântat? De ce n-ai înțeles? N-ai capacitatea? Ești analfabet? Nu. Pentru că atunci când se vorbește din cuvântul lui Dumnezeu, gândurile sunt în altă parte. În Sfânta Scriptură, drumul bătătorit, via bătătorită, terenurile care trebuiesc să fie roditoare, bătătorite, reprezintă acele inimi care sunt așa de mult implicate în lucrurile lumești și în lucrurile care n-aduc roadă pentru Dumnezeu, încât atunci când cade cuvântul lui Dumnezeu, n-are cum să-l înțeleagă. Și pe urmă vine diavolul. În locul păsărilor care mănâncă boabele de grâu, căzute pe drumul de la capătul ogorului, noi vedem spiritele ispititorului care vin și care scot din mintea noastră și din inima noastră acele puține bobițe pe care le-am prins întreacăt, pentru că mintea noastră este în altă parte, chiar dacă suntem la biserică. Este oare normal ca pentru un om întors la Dumnezeu să aibă o asemenea experiență? Nu știu, n-am înțeles nimic. Mai există o cauză pentru care nu înțeleg oamenii. Nu citesc Biblia. Dacă vrei să trăiești o viață spirituală numai pe seama predicilor de la biserică, credeți-mă, suntem pierduți. Biblia trebuie să fie pâinea noastră de toate zilele. Și când cunoaștem Sfânta Scriptură prin cercetare și ascultăm cuvintele lui Dumnezeu prin slujitorii lui Dumnezeu, cărora li s-a încredințat misiunea să explice tainele lui Dumnezeu, dacă noi cunoaștem cel puțin textual Biblia, putem să înțelegem și putem să aducem roadă. Sămânța căzută pe drum, la capătul ogorului, reprezintă oamenii care aud cuvântul lui Dumnezeu, dar nu-l înțeleg. Vă întreb acum. Această categorie de oameni pot fi mântuiți prin simplu fapt că au auzit cuvântul lui Dumnezeu. Pe marginea ogorului, când seamănă sămânța, e și normal să cadă câteva boabe și pe grămezile de pietre care au fost scoase de la suprafața solului. Și a doua categorie de sămânță a căzut pe grămezile acelea de pietre scoase și depozitate la marginea ogorului. Ce credeți că s-a întâmplat? Minunea germinației. Fiecare piatră scoasă din pământ avea pe suprafața ei un strat subțire de pământ. Care n-aveți experiența aceasta? Scoți o piatră din pământ și rămâne o poșghiță subțire de pământ pe suprafața pietrei. Pietrele erau amestecate cu aceste straturi subțiri de pământ. Când bobul de sămânță a căzut în stratul acela și a fost udat de ploaia binecuvântată, ce credeți că s-a întâmplat? Germinația. Dar n-avea nicio perspectivă de dezvoltare. N-avea unde să-și înfigă rădăcinile. Ce interesant. Și spre deosebire de sămânța căzută în pământul cel bun, a încolțit foarte repede. Pentru că stratul acela de pământ subțire avea temperatura corespunzătoare pentru fenomenul germinației. A răsărit firicelul acela. Dar când soarele a început să încălzească cu puterea lui, fiindcă n-avea rădăcină de unde să-și tragă hrană, că din piatră seacă, nu iasă substanță nutritivă. S-a uscat. Și Domnul Hristos vine și spune, această sămânță reprezintă pe oamenii care aud cuvântul Domnului. Și m-am gândit la evangheliștii noștri înfocați și binecuvântați de Domnul. așa cum am cântat, semănați în inimi și de ar fi ca drumul, ori pietros pământul unde semănați, unde sunt numai grămezi de pietre care au un strat subțire de pământ pe suprafața lor și se produce repede germinația. Haidem că au venit evangheliști de mare prestigiu, avem stele și vedete binecuvântate de Dumnezeu și oamenii vin și se predau cu grămada. Cine mai vrea să vină? Și ridică amândouă mâinile și se predau Domnului și se botează. Lasă impresia că nici nu mai e necesară catehizarea. Oamenii aceștia sunt oameni convertiți din toată inima. Și sunt botezați și sunt incluși ca și membri în biserică și totuși nu fac parte din trupul lui Hristos. Când vine o ispită, când vine o încercare, când vine o prigoană, când vine o suferință, când observă niște motivații de potignire, ce fac? În Evanghelia după Luca sunt scrise cuvintele Mântuitorului cu o semnificație mai clară. Atunci când vin necazurile și prigoana, cad. Cuvântul acesta, cad, se usucă. N-au nicio perspectivă de dezvoltare. Vă întreb acum, dacă aceștia sunt oamenii care primesc cu multă bucurie și se aseamănă cu sămânța căzută pe piatră și dacă ei în circumstanțe deosebite, în surprize neașteptate, cad, nu se mai duc nici la biserică, se întorc din nou la problemele lor pe care le-au avut înainte, oamenii aceștia pot să fie mântuiți? E greu de răspuns? Nu pot fi mântuiți. Ajunge Mântuitorul, semănând cuvântul, la capătul celălalt al ogorului, unde nu este drum bătătorit, dar sunt o mulțime de spini pe terenul nedefrișat. Avem imaginea foarte clară. Normal că atunci când seamănă această sămânță cu mâna liberă, când ajunge la capătul ogorului, cad boabele de grâu între spini. Și Domnul Hristos spune că aici este problema mai delicată. Boabele de grâu găsesc terenul fertil. Se produce acel miracol al germinației. Se dezvoltă până la maturitate, dar n-ajung la coacere. Dar este posibil să ajungă la maturitate fără să ajungă la coacere? Știți că de foarte multe ori intemperiile care se produc în vremea secerișului pot să creeze dificultăți. Grâul să ajungă la maturitate și din lipsă de căldură, dacă sunt ploi intense și timpul răcoros, cu toate că spicul a produs boabele corespunzătoare și au ajuns la maturitate. Dacă nu se coc aceste boabe de grâu, nimeni nu o să mai mănânce pâine din ele. Și această sămânță căzută la capătul ogorului, între spini, spune Mântuitorul, reprezintă pe oamenii care primesc cuvântul lui Dumnezeu. Dar paralel cu această dragoste pentru cuvântul lui Dumnezeu, nu se desprind de lucrurile lumii, de preocupările lor, care absorb toată energia în defavoarea cuvântului lui Dumnezeu. Ei sunt creștini, ei merg la biserică, ei sunt activi, ei participă la toate preocupările care sunt în biserică, dar au ei problema lor. Pentru omul bogat din vremea Domnului Hristos, putea să fie domeniul pe care îl avea, unde avea servitori și sclavi. Dacă oile și boii și servitorii și business-ul și tot ce ai în viață îți răpesc partea spirituală, atunci ești căzut ca și sămânța între spini. Sămânța căzută între spini reprezintă oamenii care primesc cuvântul, dar îngrijorările și preocupările acestei lumi. Angajați în lupta pentru existență, acopăr, întunecă cu umbra lor. Nu permit să pătrundă lumina și căldura soarelui, să se coacă bobul de grâu, chiar dacă a ajuns la maturitate. Că-i pocăit de când e copil și până când ajunge să treacă peste pragul morții și nu se lasă de biserică. Dar ceva nu s-a copt, pentru că spinii au acoperit boabele acelea de grâu din care se poate face pâinea numai la stadiul coacerii. Doamne, ajută-ne să înțelegem că și roada Sfântului Duh trebuie să fie dusă până la coacere. Vă întreb acum, cea de-a treia categorie de oameni cuprinsă în sămânța căzută între spini poate fi mântuită? După cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu se duce la coacere, nu-i de folos. Raportul acesta se păstrează, căci numai a patra parte din sămânță reprezintă esența lucrării Duhului Sfânt pentru mântuirea oamenilor. Dar ce-i cu bobul acesta care a căzut? Ce-i cu sămânța aceasta căzută pe pământul cel bun? Apar niște spice. Unele dispun de 30 de boabe. Dintr-un firicel de grâu, 30 de boabe. Binecuvântare de la Dumnezeu. Apare o altă specie din grupa de specii a cerealelor. Un spic de grâu care aduce 60 de boabe. Minune! Dublu față de cel firav. Și tot în același ogor, pe pământul cel bun, din aceeași sămânță binecuvântată, se produce fenomenul miraculos. Un spic a plecat până la pământ, prin greutatea lui, pentru că este format din 100 de boabe de grâu. Ce-i cu această clasificare a boabelor de grâu din mâna aceluiași semănător și în același pământ bun? Și nu e vorba nici de drumul bătătorit, nici de grămezile de pietre și nici de spinii care cresc la capătul ogorului nedefrișat, ci este vorba de inimile oamenilor. Am vrea noi să fim pământul cel bun? În cunoștința și experiența cultivării cerealelor în Orient, se știa că există spice de grâu care au numai 3 rânduri. Și dacă erau numai 3 rânduri în spicul acela, cum ar fi putut să aducă mai mult? Atât era programul genetic în capacitatea lui. Haidem să vorbim acum, pe scurt, despre aceste diferențe privind sămânța binecuvântată și pământul cel bun, pe care l-am înțeles acum că trebuie să fie inimile copiilor lui Dumnezeu. Dacă spicul acela avea numai 3 rânduri în programul lui genetic, în celulele lui, el n-avea de unde să aducă mai mult, însă el aducea maximum în raport cu specia și capacitatea lui. Deși erau numai 3 rânduri, pentru spicul acesta 30 de boabe era plinul. Printr-o formă de înnobilare, am zice noi, hibridizare. Prin sistemul acesta, spicul putea să capete
o dezvoltare și să facă 6 rânduri. Lângă cel cu 30, spicul de 60 de boabe era o realizare extraordinară. Din aceeași mână semănătorului a ieșit și bobul de grâu cu 3 rânduri pe spic și cel cu spicul de 6 rânduri care aducea 60. La punctul extrem existau spicele grele cu 10 rânduri. Erau cu un diametru mult mai mare decât celelalte ca să încapă 10 rânduri. Dar era interesant. În fiecare rând existau câte 10 boabe. Frații mei scumpi, cuvântul lui Dumnezeu aduce roadă deosebită în viața copiilor lui Dumnezeu. În funcție de capacitățile noastre, pentru că fiecare dintre noi am fost creați de Dumnezeu. Prin comparație, mai ușor de înțeles, unii dintre noi am fost creați de Dumnezeu și avem o anumită dimensiune. Există oameni înzestrați de Dumnezeu cu capacități excepționale și sunt în stare să lucreze incomparabil mai mult cu alți credincioși care sunt tot așa de sinceri și devotați, dar a căror limite și capacități sunt foarte restrânse. Apostolul Pavel îndrăznește să spună, am lucrat mai mult decât toți. Dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care a fost în mine. Dumnezeu nu toarnă și nu risipește valorile Lui. Ar vrea ca toți să ne maturizăm și să aducem plinul pentru fiecare spic în specia Lui, în limitele Lui, în capacitățile Lui, se cerea să aducă boabele necesare. Nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi adus mai puține. Pilda Mântuitorului se aplică și pe plan global, privind raportul creștinismului în raport cu celelalte culte necreștine. Una a patra. Și pilda semănătorului se aplică și în condițiile bisericilor creștine, pentru că trupul lui Hristos reprezintă numai sămânța căzută în pământul cel bun. Doamne, ajută-ne să ne cercetăm și să vedem, dacă cumva nu înțelegem cuvântul lui Dumnezeu, avem probleme. Să venim înaintea lui Dumnezeu să-L rugăm să ne dea harul, să ne deschidă mintea, să citim scripturile, să le cunoaștem măcar din punctul de vedere textual și atunci Duhul Sfânt revarsă lumină și ne îmbogățește. Iar misiunea slujitorilor Domnului în biserică va fi cu folos. Având în vedere numărul total al creștinilor de pe planetă, după statisticile care s-au făcut cu câteva decenii în urmă, au existat 1.250.000.000 de creștini, luate toate confesiunile și toate formațiunile bisericilor creștine, evanghelice, bisericile dominante, cultele mari. Și este interesant că pe măsură ce crește numărul populației pe glob, procentul se menține cu aproximație. Un sfert din locuitorii Pământului se declară creștini. Dacă un sfert din locuitorii Pământului se declară creștini, aceasta nu confirmă că trupul lui Hristos este constituit la ora actuală dintr-un număr așa de mare care să depășească 1 miliard. Toate bisericile luate la un loc întrunesc numărul acesta și depășesc miliardul de suflete care declară că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. În bisericile evanghelice există un avantaj. Grupul celor care s-au convertit în mod real la Domnul, bucurându-se de nașterea din nou, reprezintă trupul Domnului Hristos. Dar mai sunt încă 3 părți în bisericile noastre. Și îmi pare foarte rău că trebuie să spun acest adevăr.
în bisericile noastre evanghelice. Sămânța căzută în pământul cel bun reprezintă credincioșii mântuiți. Sămânța căzută pe drum, pe piatră și între spini reprezintă credincioșii evanghelici care nu s-au convertit în mod real, dar care au intrat și sunt acceptați ca membri în bisericile creștine evanghelice, fără să fi gustat bucuria nașterii din nou. Și acum ceva important. Dacă există o categorie de credincioși, haidem să presupunem că suntem 100. E mai ușor de calculat decât am zice 150 sau 200 sau 300. Dintr-o 100 de credincioși care constituiesc bisericile evanghelice, după învățătura Domnului Hristos, numai 25 constituiesc trupul lui Hristos și reprezintă mădularele lui. Un grup foarte restrâns. Și acestui grup îi se oferă făgăduința specială. În toate mesajele bisericilor din Apocalipsa, acestui grup restrâns se oferă câte o făgăduință. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții. Cine este creștinul care se poate bucura de biruință deplină, dacă nu cel ce a trecut pe la cruce și rămâne în ascultare de Dumnezeu până la sfârșitul vieții? Acolo unde oamenii care s-au convertit sunt clasificați în rândul sămânței care a căzut pe drum, mâncată de păsări, acolo pot fi certuri, pot fi dezbinări, pot să fie tot felul de tulburări. Și pentru ce motiv? Pentru că diavolul le-a furat esența vieții spirituale. Sămânța dumnezeiască, pâinea de toate zilele, care este cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă n-au cuvântul lui Dumnezeu în minte și în inimă, și dacă nu meditează, și dacă nu cugetă zi și noapte, și dacă nu-și găsesc plăcerea în lucrurile Domnului, dacă diavolul le fură din minte și puținul acela, privind mesajele care se transmit în biserică, nu-i nicio mirare să fie scandal și ceartă și nemulțumire și dezbinare și tulburare. Niciodată între cei născuți din nou nu se pot produce asemenea fenomene, pentru că este sămânța căzută în pământul cel bun. Dacă există în adunări și credincioși care sunt asemănați cu sămânța căzută pe piatră, unde nu există condiția pentru a se oferi substanța nutritivă spre maturizarea procesului de germinație și de coacere, e și normal să fie probleme. Acolo unde sămânța este căzută între spini, chiar dacă sunt credincioși și toată viața participă la biserică, dacă spinii acopăr spicul acesta ajuns chiar la maturitate, este cu neputință să ajungă la coacere. Și 3/4 din numărul total al creștinilor, regretabil, rămân pe din afară. Doamne, mulți sunt cei ce vor fi pe calea strâmtă? După felul cum ne-ai oferit învățăturile tale, se pare că vor fi foarte puțini. Iar Domnul Hristos aduce răspunsul memorabil: nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă. Este pe deplin posibil să ne pregătim inimile și să reprezentăm pământul cel bun. Ne-am îngrozit la gândul că dintr-o 100 de membri din Biserica Betel, numai 25 să fie mântuiți. Am spune: Doamne, este o catastrofă, dar am vrea să fim mântuiți, luați așa la grămadă, împreună cu copiii, cu nepoții și cu strănepoții. Care dintre noi n-am dorit să fim mântuiți cu toții? Numai trebuie să știm că această clasificare nu este o lege categorică pentru fiecare biserică. S-ar putea ca din biserica din Betel, dintr-o sută, să fie mântuiți 99. Dar tot așa de bine s-ar putea să fie mântuiți numai 5. Există biserici foarte puternic dezvoltate din punct de vedere organizatoric, financiar și administrativ, pe toate planurile, cu oameni împliniți, cu toate diplomele posibile, unde să nu fie niciunul mântuit. Pentru că nu se transmite un mesaj deslușit prin care oamenii se poată ajunge să beneficieze de actul nașterii din nou. Așadar, există biserici unde este pe deplin posibil, cu toată alergarea, cu toată activitatea, cu toată popularitatea și cu tot ceea ce știu să facă oamenii, până la urmă, când credința fiecăruia este probată prin foc, lucrarea să fie nimicită. Ba chiar și cel care a predicat Evanghelia în mod ușuratic va putea să fie mântuit ca prin foc. Este un mare har să ne bucurăm de pace. Acum vreau să revin la sămânța căzută în pământul cel bun. Se amintea că această sămânță aduce rod pe trei nivele, trei specii de spice. Un spic cu trei rânduri. Un creștin care nu știe să facă altceva decât să vină la biserică, să se bucure de cuvântul lui Dumnezeu, să-l primească cu blândețe în suflet, să beneficieze de actul nașterii din nou și să simtă roada binecuvântată a Duhului în viața lui. N-are capacitatea nici măcar să-și exprime în cuvinte credința lui statornică. Nu-i auzi gura niciodată în biserică, vine și stă pe ultima bancă, dar s-ar putea să sclipiască mai mult înaintea lui Dumnezeu decât unii care știu să se implice într-o mulțime de activități și să lase o impresie extraordinară. Dacă aceștia nu reprezintă în inimile lor sămânța căzută în pământul cel bun. Am găsit creștini analfabeți care au vestit Evanghelia și au câștigat suflete pentru Hristos. În versetul 23 se face mențiunea, sămânța căzută în pământul cel bun reprezintă pe cei care aud cuvântul, îl înțeleg și aduc roadă, unul 30, altul 60, altul 100. În ce constau aceste roade? Domnul ne cere două categorii de roade. Întâi, roada Duhului. Am cunoscut aceste roade binecuvântate ale Sfântului Duh. În roada Sfântului Duh, unii sunt în stare să aducă 30. Am zice 30% din capacitatea maximă. Dar aceste 30% se referă strict la limitele pe care le au unii creștini în simplitatea lor, în limita lor foarte restrânsă de cunoaștere, dar în tot ceea ce ei știu, sunt gata pentru Domnul, disponibil pentru orice lucrare bună în raport cu limitele pe care le au. Sunt frați care predică Evanghelia rugându-se. Sunt frați care predică Evanghelia susținând lucrarea Evangheliei. Sunt frați și surori care predică Evanghelia, n-au darul să predice, o predică fără cuvinte prin forța exemplului. Lor nu le cere Dumnezeu prea mult, Sunt copiii care se nasc în credință, sunt bebelușii Domnului, proaspăt întorși la Dumnezeu, în entuziasmul lor sunt gata să facă orice pentru Domnul. N-au capacități, n-au cunoștințe, n-au experiențe. Sunt foarte limitați în activitatea lor, pentru că au nevoie de creștere și de maturizare, dar ei reprezintă pământul cel bun. Există creștini în pragul adolescenței spirituale. Aceștia aduc 60, sunt la mijloc. Dumnezeu n-a investit prea mult în ei, dar în limitele în care se găsesc, având deja un avantaj privind creșterea în credință, efectiv, ei sunt folositori în lucrarea lui Dumnezeu, nu numai prin forța exemplului, predicând Evanghelia fără cuvinte, ci pot să devină niște unelte folositoare în slujba lui Dumnezeu, să-i ajute și pe alții să se mântuiască. Așadar, cele două categorii de roade reprezintă roada Duhului și roada sufletului prin câștigarea sufletelor pentru Hristos. Dacă pe lungimea unei vieți un creștin a reușit să întoarcă la Domnul, să alerge, să se ostenească, să ducă mesajul Evangheliei, și dacă pe lungimea unei vieți a câștigat 30 de suflete, se poate prezenta înaintea Domnului nu numai cu roada Duhului Sfânt, pentru că fără roada Duhului Sfânt nu se câștigă nimic nici pentru suflet. Cine se pocăiește? La predica unui om care nu-i născut din nou și care oferă un prost exemplu, care îi descurajează mai mult pe oameni decât să le ofere o motivație de atracție spre această mântuire a sufletului. Așadar, pe lângă roada Duhului, cei care ating pragul adolescenței spirituale se simt adânc îndatorați să aducă și roada sufletului, suflete mântuite. Am cunoscut creștini care au beneficiat și s-au bucurat de roada Duhului Sfânt, constituind pământul cel bun și sămânța cea bună. Și ei au reușit să aducă la Domnul zeci de suflete. Dar am cunoscut creștini în care Dumnezeu a investit mai mult, ca și în spițele acelea cu 10 rânduri, oricâte 10 boabe pe fiecare rând, ei au adus sute și sute de suflete la Domnul. În bisericile noastre există aceste trei categorii de creștini. Dar aceste trei categorii de creștini reprezintă pământul cel bun, în care cuvântul lui Dumnezeu a produs trei categorii de valori. Dacă noi ne întoarcem la Dumnezeu și dacă se produce miracolul nașterii din nou și dacă roada Duhului Sfânt se manifestă în viața noastră ca o realitate, nu putem sta indiferenți privind nevoile altora, începând chiar de la cei mai limitați creștini, care n-au fost înzestrați cu daruri speciale, dar ei sunt implicați cu aceeași râvnă, cu același devotament în susținerea lucrării Evangheliei cu mijloacele pe care le dispun. Este un lucru foarte interesant să analizăm cuvintele pe care le spune Apostolul Pavel prin Duhul Sfânt. Fiecare să fie credincios, lucrului încredințat lui. Și dacă Domnul mi-a încredințat mai puțin, să caut să fiu sincer, devotat și să duc la bun sfârșit puținul pe care Domnul mi l-a încredințat. Și dacă Domnul mi-a încredințat ceva mai mult, îmi crește responsabilitatea și mă simt îndatorat să lucrez pe măsura darului lui Hristos. Iar dacă Domnul face din mine sau din oricare credincios un vas mai larg și vrea să investească mai mult și ne cere mai mult prin aceasta, să fim disponibili și fiecare, după măsura darului lui Hristos, să aducă plinul acesta care este foarte necesar. Așadar, creștinii din bisericile evanghelice reprezintă cele patru categorii de oameni. Toți s-au botezat, toți sunt membri bisericii și bisericile evanghelice luate global. Dacă stăm și ne gândim la realitatea lucrurilor, atunci se pune problema între care am vrea să fim numărați. Între cei care se aseamănă cu sămânța căzută pe drum, între cei care se aseamănă cu sămânța căzută pe piatră, sau între cei care se aseamănă în inimile lor cu pământul în care a căzut sămânța și până la urmă a fost înnăbușită, pentru că spinii, îngrijorările lumii, au acoperit-o și nu s-a mai putut atinge nivelul coacerii. Și acum ceva despre coacere. Atât spicul cu 3 rânduri, cât și spicul cu 6 rânduri, cât și spicul cu 10 rânduri, dacă se dezvoltă la maturitate, îi se cere să ducă rodul până la coacere. Secerișul nu se poate realiza înainte de coacerea boabelor de grâu. Am văzut țărani foarte simpli, dar experimentați. Se duceau să cerceteze dacă holda este bună de secerat. Luau câteva spice și le frecau și se uitau la boabe. Aduce roada până la coacere însemnează, dacă ne referim acum la roada Duhului, la prima grupă, dragostea, bucuria și pacea. Dragostea de foarte multe ori face casă bună cu ura. Și există creștini tulburați în vârtejul ispitelor, care îl iubesc pe Dumnezeu, iubesc biserica, iubesc rugăciunea, iubesc dărnicia. Dar în vârtejul ispitelor pierd această dragoste și de multe ori au rezerve nevindecabile față de alți creștini și au mereu motive de obiecție, de cârtire și de nemulțumire. Este o roadă frumoasă care a început, a crescut, spicul acela a ajuns poate chiar la maturitate, dar nu s-a copt. Bucuria este al doilea rod al Duhului Sfânt care trebuie să fie dus până la coacere. Adeseori bucuria creștinilor este tulburată și în locul bucuriei pe care trebuie să o avem ca rod al Duhului Sfânt și care este numită bucuria mântuirii, în locul bucuriei, fața posomorâtă, fruntea crispată, inima tulburată. Unde-i bucuria? Bucurați-vă întotdeauna și iarăși zic bucurați-vă. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Ne bucurăm, ne bucurăm, ne bucurăm. Și când vârtejul ispitei ne atacă, pierdem această bucurie. O roadă care nu este dusă până la coacere. Au intervenit intemperiile, nu se mai coace. Dacă dau ploile și răceala, nu se mai coace grâul, chiar dacă atinge stadiul maturității. Al treilea rod, pacea sufletului. Rod al Duhului Sfânt. Când ne pierdem pacea interioară, fie în relațiile cu familia, fie în relațiile cu biserica sau cu semenii, și suntem mereu tulburați, este o roadă, este sămânța care a încolțit, a crescut, am gustat bucuria aceasta a mântuirii și pacea sufletului și relația noastră de împăcare cu Dumnezeu. Și când vârtejul ispitei încearcă să ne smulgă din această stare de har, roada nu se mai duce la coacere. Am citit în cartea profetului Ezechiel, în capitolul 18 și apoi în 33, la partea finală. Dacă omul se abate de la neprihănirea lui și începe să trăiască în păcat și în desordine și intră în conflict privind relația lui cu Dumnezeu și cu semenii, îi se șterge toată neprihănirea. Am zice că învățătura aceasta n-ar corespunde cu Noul Testament. Credeți-mă! Că analizând Sfânta Scriptură cu atenție, Foarte multe păreri omenești sunt false. Trebuie să contăm pe ceea ce scrie. Dumnezeu șterge toată neprihănirea. 70 de ani dacă ai trăit în neprihănire și ultimii 10 ani până la 80 ai trăit în păcat, în fără de lege și te-ai proclamat ca un rebel împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu îți șterge toți cei 70 de ani de neprihănire. Este cuvântul Domnului. Roada nu este dusă la coacere. Îndelunga răbdarea, bunătatea, facerea de bine. Suntem gata oricând în dragostea din tâi. În vârtejul ispitelor ne întoarcem spatele. Roada nu este dusă până la coacere. Doamne, ce să mai vorbim despre credincioșie, blândețe și înfrânarea poftelor? Credincioșie, credincioșie, credincioșie și pe urmă îndoială și pe urmă momente de tulburare și de necredință. O roadă care nu este dusă la coacere. Blândețea. O, Doamne, iartă-ne! Eu cred că aici foarte mulți dintre noi suntem corigenți. Haideți să fim cinstiți. Blândețea voastră să fie cunoscută de către toți oamenii. Și blând fratele la biserică și se roagă și predică și face dărnicie și se lasă implicat în orice activitate și lasă o impresie parcă ar fi înrudit cu îngerii. Când vine ispita, își pierde blândețea și în locul blândeței apare iuțimea, revolta, obiecțiile împotriva tuturor și o manifestare opusă. Iar la capitolul înflunarea poftelor, când noi le biruim și le punem sub disciplină, când ele ne biruiesc pe noi și roada nu poate fi dusă până la coacere. Am socotit foarte util să completez aceste gânduri la pilda semănătorului, încercând și o foarte scurtă recapitulare pentru cei care au lipsit, ca să se știe că toate cele patru categorii reprezintă credincioșii din adunările noastre, chiar dacă suntem baptiști sau creștini după Evanghelie, sau penticostali, sau orice altă denominație, cu pretenția că suntem formațiuni evanghelice. Domnul ne vrea cu gelozie pentru sine. Așadar, s-ar putea ca din biserica Betel, la răpirea bisericii, să fie 99%. Grijă, s-ar putea să fie și numai 25%. Și atunci, care este scopul mesajului? Să ne punem întrebarea, analizând starea noastră, atitudinea noastră, comportamentul nostru în vârtejul ispitelor, cum reacționăm. Și prin modul cum reacționăm, putem afla în care categorie ne aflăm. Cred că nu mai e necesară o altă explicație suplimentară și știm exact despre ce-i vorba. Acum nu ne mai rămâne altceva decât să ne rugăm Domnului. Când Mântuitorul a spus ucenicilor, adevărat vă spun că unul dintre voi mă va vinde. Este un slujitor al ispititorului. Este un trădător. Niciunul dintre ei n-au avut convingerea. Și niciunul dintre ei n-au fost pe deplin încredințați că ei sunt slujitorii Domnului și nu sunt trădători. Și se face mențiunea. Fiecare dintre ei a întrebat. Care a fost întrebarea? Doamne, nu cumva sunt eu? Aș vrea ca Duhul Sfânt să ne provoace în această seară. Și chiar dacă ne-am considerat pământul cel bun, care aduce roadă, 30, 60 sau 100, atât în problema roadelor Duhului Sfânt, cât și în problema roada sufletului, câștigând suflete pentru Hristos, să ne punem întrebarea, Doamne, acum, din atitudinea mea, din comportamentul meu, din credința mea, care adeseori este zdruncinată, din modul în care se produce această relație, nu cumva s-ar putea să fiu și eu în categoria celor care se aseamănă cu sămânța căzută în pământul acoperit de spini. Am învățat lecția. Doamne, nu cumva sunt eu asemănător cu cel care reprezintă sămânța căzută pe piatră? Nu cumva sunt eu asemănător cu cel ce reprezintă sămânța căzută pe drum, mâncată de păsări? Iar dacă sunt pământul cel bun, atunci Pavel spune, Duhul nostru împreună cu Duhul lui Dumnezeu, mărturisesc adevărul, că inimile noastre reprezintă pământul cel bun, că suntem copiii lui Dumnezeu și zicem Abba, în ebraică se spune Abba, în cuvântul pe care îl rostește Domnul Hristos, Ava, după traducerea lui Cornilescu, adică Tată. Să ne dea Domnul harul să înțelegem că problema e foarte serioasă. Să nu ne amestecăm în lucrurile care nu ne privesc. Și să ne rugăm Domnului să ne păstreze curați. Să ne rugăm Domnului să rămână pacea aceasta și unitatea copiilor lui Dumnezeu din această biserică. Dar să nu fim indiferenți, ci să ne rugăm Domnului și pentru celelalte biserici. Și pentru toți cei care sunt în această arie. Ca Dumnezeu să se îndure de sufletele lor și prin Duhul Sfânt să-i cerceteze și să ne facem procesul de conștiință și încă se mai pot repara lucrurile. Ajută-ne, Doamne! Dacă sunt spini, să-i smulgem, pământul să fie desțelinit și ogorul să fie roditor. Dacă sunt pietre, să le dăm la o parte, să cultivăm pământul. Dacă este drumul bătătorit, să încercăm să-l răscolim și să-l facem teren roditor și să nu mai lăsăm ca păsările cerului să răpească sămânța dumnezeiască din inimile noastre și să rămânem pe din afară. Ajută-ne, Doamne, să ne bucurăm de mântuirea Ta. Amin. Haideți să mulțumim Domnului. Părintele nostru veșnic, nu ne lăsa singuri. Mulțumim pentru că până aici ne-ai ajutat. Mulțumim de pacea pe care ai lăsat-o în familiile noastre, în biserica de care ne-ai făcut parte aici. Dorim, cu ajutorul Duhului Tău Sfânt, să creștem în harul Tău, să fim utili în slujba Ta. Te cerem în ajutor și în această seară, Doamne, lasă Duhul Tău cel Sfânt să pună pe inimile noastre cuvântul Tău, sădit cu blândețe, prin care ne putem câștiga mântuirea sufletului. Mulțumim din toată inima pentru că ne asculți. Meritul Domnului Iisus Hristos. Amin.